Principā pieprasījums ir audzis pēdējo gadu laikā, un, protams, lai arī šo pieprasījumu varētu realizēt, tad nepieciešams arī pedagogi, kuri to varētu izdarīt. Ja mēs skatāmies pilsonības un migrācijas lietu pārvalda viņu datus, tad ir gadu aptuveni 80 tūkstoši šīs te uzturēšanās atļaujas tiek izsniegts, un, protams, ka šie cilvēki arī grib strādāt un uzturēties Latvijā un integrēties varbūt Latvijas sabiedrībā, un tad nu, šie pedagogi, protams, ir neatsvarams instruments, kas palīdz to izdarīt, apgūstot latviešu valodu.